Dæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hennar ræðu. Hér á blaðsíðu 19 er talað um verndun náttúru og umhverfis og kemur þar fram að og segir í texta að hafa þar hagsmunni komandi kynslóði huga við stefnumótum og framkvæmd og skila náttúru og umhverfi eins óspillt og kostur til þeirra er. Hafa þar hagsmunni komandi kynslóða í huga. Ég velti upp við, mér langar að spyrja hæstvirtum ráðherra, hvort að hagsmunir, af því ég hef ekki ennþá rekist á það í þessu plaggi, það kann að vera að sé hérna, ég hef nú þann fyrir var á því, að getur nú ekki verið að hagsmunir komandi kynslóðar séu að nýta náttúruna, að nýta orku eða nýta vatnsafl eða jarðhita, hvernig það er, getur ekki verið að jafnmikli hagsmunir fyrir komandi kynslóðar séu einmitt í því að skila, ja, til dæmis þegar það ágæta fólk sem nú er í skólu landsins kemur út úr skólanum, að þá sé búið að undirbúa jarðveginn þannig að það sé til störf fyrir þetta fólk. Þar þurfum við þá ekki að nýta þó orku sem til er. Spurningin er til þessi, á það ekki sama við að nýta það sem að landið hefur fram að færa og að venda það?
Hæstvirtur starfandi iðnaðarráðherra,